Deuteronomio capítulo 14.
Hiun es repian Jehová, ne justi hiun. No caja ni hien hiun ribian, nim tu me imanadeon hiun canon, cuan se su arratu. Por si hiun es caradlet banzik, par Jehová ne justi hiun. Jehová, hoin dusa un hiun. Par hoin manamain, entre viat redlet, se tim hit ni kim biakupu. Ni mananon, lo que es chicho. Iran hi rebaat ke hiu manaho onanon, ne pakas ni kiwan, ne sute, ne chigil ni kiwi. Ne masat ni kiwan, ne masat rinjit ndum, ne masat nguzo ekadoa. Ne chigil ni kiwi, ma usungolue. Ne masat se bubaot ndum, ne masat se rinjit ndum, i ne sute ni kiwan, se ma usungolue. Ibiat rebaat se bumheis kamu, ke bumheis kamu undi shu. I ke paket trends up par manan haung suku kada trabo baat manaho unan non. Inip tumay nan non trekadat baat aung ke paket trends up par manan haung suku kada uom hei reskamon di show. Ne kameyo, ne ngukwa, ne skamaa por se paket trends up par manan haung suku kada per nimbum hei reskamon di show. Trabo es baat shicho. Ne ngup hei por se lume skamon di show. Perni lo kwep nza, par mananaon su kwekada. Tumay nan hen ke es chicho. Ini manan non, reringi aserana baat. Ini manatohon, kwan si yawatunt. Ibiat re baat, ke kan ye kote, manaho onan non. Los ke bumhe isnatsehong isnaswam. Perni manan non, de los ke ni bumhe isnatsehong isnaswam. Trapo, tumay nan hen ke es chicho. Ibiat re relihan, se richin manaho unanon. Iranhi es lo que ni manaho unanon. Ne kasal, ne chimia, ne kasal kaka an shikot. Ne naba anambu, y ne kasal nambu. Ibiat re kasal sitimhij. Ibiat rengua sitimhij. Ne avestruz, ne kulue kadua. Ne nilhain sebanon shikot. Ibiat recordeon sitimhij. Ne kulue, ne snaho, ne kalamon. Ne nanangutue, ne chimia, ne somormujo, ne cigüeña, ibiat renana setimhik, ne kandañ, ne nichuat, ibiat rebaat wasehe, sebumhei bunhua, trapo tumein nanen ke eshicho, inim tumein nanon, ibiat rechain serichin, trapo manaho nanon, ni mananon, nindangu baai kilihi ratun, por sihyung eskaratlet banzit, par Jehová ne yuste hiun. Manaho unabun ne le senip kupuma os. Ke mejo recum os de hiun. Hoy si la ho olanaun. Imañ manaho unadde ne le senip kupuma os. Ke naman uhun. No kah manatan nengul uy chikil con rikichi de hoy batzo.
Ikanda ningihin sin manamem. Tumeng manasa un seska ay ma mi ade lo que kichu on rehiun kunoan. Imasuhin. Makutao Jehová, ne yus de hiun, recupu se hoindu saun, pa maname hepoingun hiun. Imananaun, resesca ai ma sadia senishaun. Rekipien shishil hua, rekipien kipien lats e, y rekipien guboin hian, y recutabluep reba in pakas, y resut e. Imain paketasau kinyo, ikiche Jehová ne yus de hiun, mi arrekun hua. Y si Jehová ne yus de hiun dun en, y recupu se hoina mehe puingun hiun likiam kubao, hasta kupu se hiun kuang. Y ni manahuun manabehen resiska ay maas adiak senishaun, pa manaban manabun hasta kupu. Kuhui ki jing bi arabu sadiak, y ki bihen retameng ni bian, rabu kupu se Jehová ne yus de hiun dusaun. Y con rabu tameng manataun mi alo ke manaken, pakas sute kipien latse o kipien kengi mansana o ker sadia sehun kimian imasuhin kupukutao Jehová ne yus de hiun imataheun hiu ikon rehiu tanheu inokahanan hanele levita se mejor recupu de hiun por se hoinim dutoje de lo que hiun dutehun y cada que la parran ho ringihe manaben resesca ay maasaria senishaun. De napuningihi, y manaben manakan rekingye kum os de hiung. imanan ane le levita seniker sadian dutohe. Inale seni kupon bam os inalun heon inenthui mahaingun hia sekatrikum os de hiun. Irahoit manato manan hangra sadia yasta matate. Ijoban e yus de hiun lemanan en mi arengul ause hiun manatsaun.